Unibertsitatearen etorkizunaz, proiektuez eta erronkez mintzatuko gara Martin Larraza Quintana ekonomiako plangintzako eta estrategiako errektore ordearekin. Arratsaldeon, Martin.
Bai, arratsaldeon, Josu.
Pero une erosoa hartu dugu, ez, hemen zuekin egoteko.
Bai, bai, toki momentu zona, toki bikaina eta
bai. Asteko eta behin eta etorkizunari begira jarri aurretik, ekonomia arloari buruz ze osasun du Nupek?
Bueno, osasun ona, ona guk bueno, gure arauen arabera eta bueno, finantza publikoen arauen arabera guk ezin dugu daukaguna baino gehiago da gastatu, orduan alde horretatik da ezin dugu ezin gara zorpetu, orduan ba bueno, osasun ona daukagu zauzkagu zorrak eta beste estatuko unibertsitate batzuekin konparatuz, orduan finantza egoera ona dela, esan dezake.
Beraz, finantza egoera ona eta nola finantzatzen da unibertsitate publiko bat?
Bueno, ba, gehien bat diru publikoarekin. Bai? Gure aurrekontuak, aurten 110.000 euroko aurrekontuak dira, eta hoien 114 edo tasak eta bueno, ikasleek ordaintzen zuenarekin finantzatzen da, baina 180 gure aurrekontuen 180 inguru gobernuak zuzenean unibertsitatean jartzen diruarekin egiten da. Orduan badaukagu hiru urtetako hitzarmen bat gobernuarekin eta horren arabera ba finantzazio bat jasotzen dugu pues, gure helburuak eta lortzeko hori.
Bai. Helburuak aipatu dituzu eta pentsatzekoa da eta aurretik Roldan Jimenok azaldu duen bezala errektoretza taldea osatzen duzue. Talde hori osatzen duzuenen artean lanean jarri zinetenean pentsatzekoa da ba, plangintza bat jarriko zenutela martxan. Guztia normalean plangintza bat adosten denean ez da betegarria eta azken urteetan gainera ba, kanpo baldintzek ba, eragin handia izan dutela pentsa dezakegu, baldintza du egin dutela. Aurreikusitakoaren eta lortutakoaren artean ze balorazio egiten duzue?
Bueno, balorazio ona, zuk esan duzun bezala, ba, bueno, errektoretza talde berri basartzen denean, errektore berri basartzen denean, badu plan bat, eta bueno, gero errektoretza taldearen planera arabera, bueno, plan estrategiko bat edo gauzatzen da, hor unibertsitateko komunitate osoak norbait ere parte hartzen du, edo per parte hartzea bideratzen dugu, eta ba, lau urteko plan bat egin genuen, eta bueno, plan hori ja bere azken urtean dago aurten, eta bueno, guk balorazio ona egiten dugu, hainbat helburu gehienak, gehintzunak bete dira, oraindik ere abian daude hainbat akzio eta abian jarrekin dituen hainbat akzio martxan daude, eta bueno, ehuneko egin oso handi batean ba, planifikatuko horren arabera martxan daude eta ongi doaz bai. Baiko.
Pandemiak ez eragin izan du plangintza hori betetzeko edo ez betetzeko orduan?
Ba, bueno, ba, eragin handia ze, ba, egia da, ba, bueno, denankaz gora jarri zigula denoi, eta guri ere bai, ez da orduan hainbat plan, oza, lehentasunak aldatu behar izan genituen momentu hartan, ze, bueno, etxean geundenean eta ikasle guztiak kanpotik ikasten eta horrela, ba, bueno, lehentasuna zen hori klaseak eta nola eman, horri azpiegitura guzti hori martxan jarri behartzen eta lan oso gogorra, eta orduan, ba, horretan zentratu ginen hori zelako lehentasuna eta horre pixka bat hainbat akzio edo atzeratu zituen, baina egia da gerora eola pixka bat helburuei begiratuta eta zer gauza lortu ditugun ba, aurreratu genuen planaren gehien osea, ehuneko oso handi bat bete dugu.
Bai. Euskal Herria Irratia gure lankideek esan digutenaren arabera duela 9 urte inguru hemen izan zen ere Nupen, orduz geroztik eta batez ere azkeneko 4 urteetan Nup hobea alda, Martin?
Bueno, hau ja iritzi subjektiboa izan daiteke edo pertsonal, baina nik uste du baietz hobetu dugula, beti, eta, bueno, bai dago bidea hobetzeko, baina bai, hobeagoa da. Adierazlen arabera behintzat, hainbat arlotan hobetu dugu, ez ikasle bakarrik kopuruan, ikasketa graduak eta eskintzen dugun zabalagoa da, baitzik eta beste kanpora erabiltzen diren beste adierazle batzuetan ere hobeto gaude. Ikerketa arloan, transferentzian, lehen Roldanek aipatu du inguruneari egiten dugun ekarpen horretan ere bai, aurrera pausoak eman ditugu, eta, bueno, orain dela 6 urtero egiten dugu, inkesta bat egiten dugu gizarteari, eta gizarteak ze gure nola, Nup nola ikusten duen aztertzeko, ezta? Ba, aurten tokatu zitzaigun hori egitea egin dugu eta emaitzak oso baikorrak dira, oso positiboak, ze Nafarroko gizarteak NUPekiko duen irudi hori ba dexente hobetu da eta gizarteak ulertzen du, pues, NUPek Nafar hori egiten duen ekarpen hori garapenerako garrantzitsua dela, hori guztia, eta nik uste NUP hobe batean gaudela, momentu honetan bai.
Bai. Aurreko tartean Roland Jimenok azaldu du zergatik behar zuen Nafarroko Unibertsitate Publikoak eta Nafarroko Gizarteak Unibertsitate Publikoan behar zuen medikuntzako karrera. Nik karrera horrek zuen plangintza estrategikoan ze garrantzia duen galdetuko dizut eta bueno, zein egoeratan den eta zein punturaino ekarri duen erronka bat zuen lantaldearentzat.
Bai, erronka handia, bai, ze gizartea horren esperotan zegoen, osea oso garrantzitsua izan da, eta mediatikoa ere bai. Eta gero medikuntzako karrera edo gradu batek, ez dira gradu errazak. Batzuk baliabideen aldetik eta asko zu gutxiago behar dituzte, baina medikuntza bezalako gradu batek ba, baliabide handia behar ditu, laborategiak eta bueno, ez dakit, goz pilo bat, eta horrek eta antolaketan aldetik ere konplexua da. Ze hor, lankidetza oso estua behar duzu ba, ospitalarekin, medikuekin, eta horrek ez da batera erraza hori dena kudeatzea, eta erronka bat suposatu du. Zorionez nik uste gauzak ongi egiten ari garela, ja abian da gradua, laugarren ja urtean, eta gauzak ongi doaz, orain ja laister espero dugu ja eraikina ere berri hori, behar dugun eraikin berri hori martxan ere jartzea, eta bueno, zaila da, konplexua, baina nik uste badoala.
Bai. Zein izan daiteke unibertsitatearen azkundean ondu muga, ez? Unibertsitate publiko batek arlo instituzional edo lege arloan baldintzak zeintzuk diren azaldu dizkigu Roldanek, baina eskaintzari dagokionean, kokapenari, posizionamenduari dagokionean nondu zapai edo sarri ikusten ez dugun zapai hori unibertsitate publikoak.
Bueno, Nafarrokoak nik uste badaukagola nun oraindik nun hobetu, esan dut bezala hobetu dugu, ez da, baina badago, bueno, badaukagu bidea oraindik egiteko. Nik uste bueno, ikerketaren ildoan bueno, ba emaitzak eta ona dira, gero eta diru proiektu gehiago lortzen ari gara, asko handitu da, ez bakarrik hemen tokiko proiektua, baina Europar finantziazioa duten proiektuak eta ekarri ditugu, produkzio zientifikoak ere gora egin du. Ez bakarrik kopuruan, baizik eta esango dut kalitatean edo kalitatean lortzen duten adierazle horietan, eta alde horretatik bai badugun hobetu transferentziari begira. Orduan hor badaukago hazkundea, bai enpresekin, bai gizartearekin, arlo ezberdinetan, ez da, hobetu dezakegu. Gero ikasketen arlotik hor badaukago graduak eta janeko nik uste, bueno, orain dela urte batzuk asko jarri ziren, batzuk berriak jarri dira, baina masterretan badaukagu nun hobetu, eta gero azken urte honetan ere bai, bueno, unibertsitate beti garrantzia eman dio hirugarren hankari deitzen zaion, ezta, ja pixka proiektzioa eta ingurarekiko eta gizartearekiko duen pues, hartu eman horretan eta ekarpen horietan, ez da. Eta horre badugu nun hobetu, hortan ere pausoak ematen ari gara, ba, guzti hori erakusteko alde batetik eta era berean gabeziak nun dauden eta hobetzeko. Ez da, gizarte zerbitzuak, gizartearen hobekuntza erakarri dezakeen lanak eta eskaintzen eta hori guzti horretan. Bai.
Bai. Badakizu, topikoa da, baina errealitatea ere bada, kazetariak datu zaleak garela, zenbaki zaleak, sarri, rankinei begiratzen badiegu, hor ere zer hobetua dago eta zen nola dago kokatu orain unibertsitate publikoen edo orokorren unibertsitateen sailkapen horietan, bueno, ze proiektzio eta ze ondorio ateratzen duzue posizio hirietatik.
Ba, bueno, rankingi buruz esan behar dela, ranking bakoitza baduela bere xehetasunak eta bere xehetasunak eta bere mugak, ez da? Orduan ranking ezberdinak askotan irudi ezberdinak ematen dizkizute, baina hola orokorrean begiratuta estatu mailan gure badago ranking bat C eta CID fundazioak egiten duena, hori da igual rankingik zabalena, eta bueno, ranking horren arabera Rondanek aipatu du badagoela hor dimensio bat dela non ingurunari egiten diogun ekarpena, pues hor beti goiko posizioetan agertzen da, hori guretzat oso garrantzitsua da. Baina ora orokorrean ikuspegi orokor batetik ikusita, ba NUPeko unibertsitate Nafarroko unibertsitate publikoa goiko posizioetan agertzen da. Hau da, 125 goiko posizio horietan agertu daiteke edo kokatzen da estatuan publikoen artean 9. postuan edo kokatu litzateke kontutan hartuta gurea dela estatuko hirugarren unibertsitate txikiena publikoetan. Orduan horren kokatzen gara eta gero nazioartean badugu presentzia, ez dakit ikerketan Leideneko rankinga sartu gara. Eta hor badaude hainbat, Harvardekin ta konparatzen balin bara, ba antza aldea dago, baina bueno, hor gaude eta ongi kokatzen ari ga, ikusita pues nor garen, ezta?
Bai. Ba, oso interesgarria den eta luz eta zabal mintzan genezak igual egunen batean, ba lasaixiago zaudetenean, ez dakit ikasturtea maitza aldera edo gure estudioetara gonbiatuko zaitu Martin Larraza Quintana.
Plazerra izango da joatea.
Musika zere hitz egin dezakegu zurekin igual.
Bai, 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 baina hor kafetxo bat hartzen edo beste toki batean.
Bai. Ba, mila esker Martin eta laster arte.
Bai, mila esker zuen. Laster arte, agur.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.